от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Николай Бареков, лидер на политическа партия България без цензура, която се проведе на 29 юли.
Колеги, добър ден! Ние сме тук като партия България без цензура и нашите съюзници от земеделците, както виждате, за да изразим първо своята ясна политическа и гражданска позиция за този грабеж, който се извършва днес в Народното събрание. С нас е видно, отвън има и доста поддръжници на нашата кауза и на нашата идея. Ние сме твърдо против ДПС в този отвратителен вид, в който тази партия в момента се намира, начело с господин Ахмед Доган и Бойко Борисов, един отявлен криминален елемент от моя гледна точка, никой не ангажирам с това твърдение освен себе си, да управляват България нелегитимно през правителството на господин Орешарски и да предлагат актуализация на бюджета, съответно и на бюджетния дефицит, който да надмине всякакви норми на заложеното предварително от Европейския съюз и от няколко български правителства праг, над който бюджетният дефицит не може да бъде увеличаван. Спомням си с болка, а и с ирония, че миналата година по това време в така наречената нощ на белия автобус Бойко Борисов плати на няколко хиляди човека да блокират парламента, когато Орешарски заедно с Местан и с Станишев искаха да актуализират бюджет. Откъде на къде господин Борисов си промени визията за държавните пари и тази година триумфално се завръща в парламента в компанията на Лютви Местан да управлява България нелегитимно и да актуализира бюджета. Това е въпросът, който задаваме ние днес. Аз твърдя, че ако това чудо се случи, ще отнеса въпроса в Европейския парламент. България с бюджетен дефицит, който надхвърля разумната граница от 2%, която допусна самия господин Дянков, докаран от Борисов в България, на практика застрашава присъствието на нашата държава в Европейския съюз. Да се попълва дупката в КТБ, която беше ограбена един път от българските политици, втори път, за да изтечат парите отново в фирмите на ДПС и ГЕРБ, е подигравка с българския народ. Има един 200-300 милиона, които се дават за здравеопазване, това трябва да е за последен път. Защото ако ние не реформираме българското здравеопазване, там ще се изливат парите като през решетка. Милиарди, 5-10 милиарда, здравеопазването ще бъде на същия хал. Нашата политика и нашата позиция като политическа формация е много проста. Първо реформи, после пари. Това, което днес се канят да направят, повтарям, Движението за права и свободи и партия ГЕРБ е да налеят огромен ресурс между 3 и 7 милиарда в служебното правителство и правителство на Орешарски, което ще бъде тяхно правителство. И с тези пари да купят изборите в България, с тези пари да ограбят българския народ и това да са парите, с които псевдополитика, който се готви да дойде на власт, с подкрепата на другия псевдополитик, защото те са бизнесмени, не са политици, да ограбят българския народ. Ще строят магистрали, ще строят болници, нито магистрали ще има, нито болници. Парите ще отиват за купуване на цигански гласове, парите ще отиват за купуване на български гласове, парите ще отидат в банковите сметки, в личните сейфове на господин Борисов и на господата от ДПС. И ще завърши с един коментар, дано да го приемете от правилната му страна. Ако трябва да бъда честен, най-добре от октомври месец да управляват ДПС и ГЕРБ. Защо? Защото това са двете партии в България, които в момента представляват най-голяма част и най-съществен дял от българската икономика. Заграбените милиарди и заграбените предприятия, включително и през КТБ, правят с днешна дата ГЕРБ и ДПС най-големите работодатели на българския народ. Стотици хиляди българи работят в техните фирми. Да ги изборявам. И като започна от най-големите строителни фирми и стигна до Булгартабак. А и вие българските медии, за жалост, една голяма част, трябва оттам да си получавате парите. Да не говорим за пенсионните фондове, да не говорим и за малкото останали банки в България. Така че приятна игра да си спечелват изборите, да управляват заедно, но това ще бъде краткия вариант за България. Това ще гарантира стабилизация за 2-3 месеца. Тези партии създадаха чудовищни олигархични системи. Те системно ограбват с милиарди българския народ. Този фарс, този цирк няма да продължи вечно. Но ако сега ние вземем управлението на България, рискувам да се превърна в жертва. Както аз, така и вие. Защото тези хора ще изкарат народа на улицата, който работи при тях на заплата. Ще изкарат кметовете, които, забележете, червени кметове няма. България без цензура, земеделците и ВМРО, които, да ги броим и тях като опозиция, с днешна дата имаме 4-5 кмета. Това е всичко, с което разполагаме ние. Всичко останало е на заплата, избрано от ДПС и ГЕРБ. Така че те държат българската икономика, те да управляват, да оправят бъките на българския народ. Но пак твърдя, това ще е кратка мярка, която ще доведе до невероятен срив и колапс на икономическата, социалната и политическата система. Правилният вариант да има ново управление с нови хора и с нови партии. Ако българският народ на 5 октомври не предпочете този вариант, да приветстваме коалицията между Местан и господин Борисов, но да не се лъжим, тази коалиция между господин Доган и господин Борисов. И има една хубава новина в днешния ден, да не си говорим само лоши поличби. При мен е господин Димитър Аврамов. От сутринта гледам, триумфират телевизиите, изкарахте 2-3 маргинали, които отдавна не са в моята партия, как се разпадала партията на Бареков. Стига глупости. Ние отиваме на тези избори силни и мощни. От днес при нас, в нашата парламентарна група, е господин Димитър Аврамов. Той напусна групата на партия Атак. Идва при нас групата на независимите, господине. Ние сме независими, защото зад гърба ни няма никой. Господин Аврамов ще бъде част от нашия отбор. Той подаде своето заявление за напускане на Атака. Сега ще му дам думата да обоснове своите виждания. Моето предложение към него, което правя публично днес, е той на тези избори да се състезава политически отново, и то срещу статуквото на ДПС и ГЕРБ. Затова аз предлагам на господин Аврамов, аз го наричам професора, да оглави нашата листа на България без цензура в Разград и да даде мощен отпор на Движението за права и свободи като един истински патриот, който, за разлика от господата от ГЕРБ, никога не си е свалял и долните гащи пред Ахмед Доган. И понеже господин Аврамов в скоро време предстои да го посрещне разградската структура, ако приеме, аз оподарявам тази партийна книжка на България без цензура и му пожелавам, когато реши, да си я попълни в разградската организация и държа лично той да раздаде нашите нови партийни книжки на нашите млади членове в Разград. Най-младата организация на България без цензура е в град Разград. Там нашия областен лидер е само на 24 години. И когато един доен в политиката като господин Аврамов, който е откровен, истински български патриот, отиде там да се бие с ДПС и с останките на ГЕРБ, аз мисля, че младите хора ще ги подкрепят. Заповядайте, господин Аврамов, да сте лежим по граб. Само накратко, може би той да каже своите мотиви, защо предприе тази стъпка, и сме готови да отговаряме на всякакви.
Здравейте, колеги! Аз ще бъда кратък. Преди това искам да ви кажа, че ако има някои, които да разчитат, че аз ще започна да сипя филипики, да сипя упреци срещу Волен Сидеров и срещу Атака, ще остане разочарован. Няма да го направя, защото това не е в моя стил, това е под моето достоинство. Много 9 години работихме заедно. В Атака имахме и много силни моменти. Имаше моменти, когато много хора вървяха след нас. Много хора бяха обединени около една хубава кауза, националната кауза. И затова ние събирахме по митингите доста хора. Много по-късно обаче започна един спад. Не, че той е изключение за партия Атака. Има го и в другите партии, но при нас се оказа една тенденция. След едно така въземване нагоре, след това идва стремглаво рухване надолу. Така се получи на европейските избори, когато ние не успяхме да вкараме един депутат, включително и лидера на партията. Аз ще, няма да коментирам много, само ще кажа, че не мога да подкрепям методи на политика, които девалвираха българската национална кауза, българската национална идея. Националната идея не може да бъде едва ли не заложник на нечии често променени настроения, на немотивирани и доста често погрешни ходове. Не може да бъде заложник на нечии интереси, лични или групови, и аз ще се противопоставя на такава политика и не мога да я подкрепям. Искам да кажа още нещо. През тези 9 години аз много работих в телевизии, вестници, направих два филма, две телевизии, документално-публицистични. Един е 6 серен, другия е 4 серен. Стотици разследвания по турско-ислямската тема, вътрешната политика, външната политика, поредици най-различни по балканската проблематика, турско-ислямската тема беше, разбира се, основната и главно. Всичко това работеше за Атака. И въпреки това, Атака се оказва в един момент, когато тя вече не е в състояние да защити онова, в името на което беше дошла на политическата сцена. Ето защо аз се оттеглям, току-що подадох и оставката си. Защо идвам при България, при цензура и при господин Барек? В нашия политически живот се оформя една, може би, най-уродливата след 25 годишния криминален преход към балкано-азиатска имитирана демокрация. Това е бъдещата коалиция между ГЕРБ и ДПС. Между една полумафиотска корпорация, която е едната партия, и една друга етнокорпорация, която 25 години ерозира българската държава, турцизира българите мюсюлмани, шпионира тотално България в името на неосманистските интереси на Анкара. Казвам го това ясно и мога да застана за всяка своя дума, защото и в моя архив, както съм ги използвал много пъти, една трета от този огромен архив е с документи, които са с гриф строго секретно и поверително, включително на българското контрразузнаване. Някои от тях сигурно ще ги извадим, за да видят хората по какъв начин Движението за права и свободи работи за турските национални интереси, по какъв начин шпионира българската държава, казвам пак тотално. В този момент, когато се сформират разни такива смехотворни коалициики, някои вероятно ще бъдат, може би, патерици на ГЕРБ и на ДПС, ако случайно минат 4% бариера, и когато ще се появи тази уродлива рожба на ГЕРБ и на ДПС, единственият фактор, единствената политическа сила, която наистина ефективно може да се противопостави на тази коалиция, България без цензура, и аз затова съм при тях. Ще направим всичко възможно, за да спрем апетитите на тази бъдеща коалиция, защото в противен случай България ще бъде ликвидирана. България си отива, тя и без друго си отива, особено там в така наречените смесени райони в България, където има абсолютен монопол на Движението за права и свободи, административен, религиозен, разузнавателен, политически, всякакъв икономически. Разбира се, икономическата инвазия на турска държава е част от нейната неосманска политика да превземе България и да сложи ръка върху българската икономика и по този начин да ни ликвидира. Това е, което искам да ви кажа. Между другото, ще допълня само още нещо. Зная, че моето напускане на Атака ще е шоково за много хора в България. Ме познават провинцията тук, зная как ме посещат хората и по улиците ме спират. За някой няма да повярват, че аз съм напуснал Атака. Други ще си кажат, че щом Димитър Аврамов напуска Атака, значи там местата са отишли много далеч. Вероятно ще има и такива, които ще кажат, че аз върша предателство спрямо Атака. Не, аз не съм предател. Напротив, ме предаваха други хора, които вероятно не могат да различат българската национална кауза от шумоленето на банкнотите. Спирам до тук. Благодаря ви за вниманието.
Господин Бареков, радио...
Само секунда, ще ви дам възможност да говорите. Първо искам да ви кажа, че днес нашите колеги ще гласуват в пленарна зала. Те са вече няколко на брой, но на техен избор е кой ще влиза в залата. Ние сме против актуализацията на бюджета в този вид. И ако имате въпроси по актуализацията на бюджета, аз спирам да говоря, не мога да се правя на всичко знайко, като някои ваши познайници и любимци, Тук с мен е Рада Коджабашева, тук с мен е Светлин Танчев и Румен Йончев. По темата с бюджета, ако имате въпроси, предпочитам да отговарят те. Ако имате други въпроси, ще отговарям аз.
Светлин, имаш ли нещо да кажеш?
Добре. Окей, давайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Бареков, наистина ли сте убеден, че не ви подвеждат онези, които ви дават така наречените документи за Бойко Борисов? И имате ли силата да си признаете за личните си мотиви да атакувате Бойко Борисов и Ахмед Доган? И позволете още един трети въпрос. Казвате, че Борисов е плащал на протестиращите. А вие колко платихте на Димитър Аврамов и на протестиращите отвън? Благодаря.
Очаквах този въпрос. Нищо не съм платил. Димитър Аврамов отива на битка с ДПС в район, в който могат и да го изберат за народен представител, могат и да не го изберат. Със сигурност това, което ще направим ние, във всички смесени райони на страната, ще издигнем енергични хора. Някои от нас са на повече години, аз самия не съм в първа младост, но отиваме на битка в тежки райони. Борислав Иглев, който е до мен тук, ето го, който е шампион по свободни боеве, отива да води битка с Ахмед Доган в Хасково. Там Лютви Местан се кандидатира един път, призовавам го да отиде следващия път срещу Борислав Иглев. Димитър Аврамов отива в Разград, един от най-тежките райони на България. Там нашия мандат е въпрос на живот и смърт. Той ще води тази битка. Росен Петров е софиянец, искат го софианци. Естествено, че той ще поведе листа и в София. Но неговият избор е да отиде и там, където ще има битка с ДПС. Има няколко свободни места и само да ви кажа, бием се за тях. Кърджали, Силистра, Смолян. Гордея се за това, което написа телевизия Алфа за мен, че помаците гласували за Николай Бареков. Помаците са българи. Това, че те са българо-мохамедани, не ги прави турци. Лични амбиции към Бойко Борисов, Ахмед Доган и Лютви Местан няма. Както ви казах, в момента, в който влезах в политиката, оставих егото си зад вратата. За това нали ме подвеждат? Това, което аз съм дал като документ, е мой личен избор. Благодаря на господин Лазаров, който днес каза следното. Документът е истински, печатите са истински, подписите са истински, но това, което е в архива на МВР, е без пасажите за Бойко Борисов. Давате ли си сметка 2003 година, кой може да рови и да прочиства архива в МВР? Аз бях на ваше място в парламента, тичах тук да взимам интервюта от BTV. Главен секретар на МВР беше господин Борисов. Само той можеше да управлява архивите. Защото господин Петканов така беше един по-лежерен човек. Аристократичен да го наречем. Днес пуснахме да видите какво представлява този документ без Бойко Борисов и с Бойко Борисов. Като го няма Бойко Борисов на доклада, се оказва, че две мутри се видели и пили кафе. Ама не във Варна, а в Бургас. Па това е била темата за разговор. Какво са споделили този човек, който е информирал службите, вероятно не си играл на шикълки.
Лазаров каза, че
това,
не
което... Лазаров го каза много ясно, че документът е автентичен, ама неговият бил без Бойко Борисов. Това, което имам да ви казвам като новина, и спирам до тук. Дал съм на една българска медия няколко оперативни разработки, правени от агент Пламен. Агент Пламен е човека, докладвал за Бойко Борисов.
Може би носка диктувате въпроса.
Изчакайте малко да ви отговоря. Агент Пламен е сериозен агент на българските служби, който е вербуван преди 89-та година и има много успешни разработки. Този човек през 90-те години е донасил изключително полезна информация на МВР за състоянието на групировките по българското Черноморие. Господин Борисов никъде не е бил цел на тези разработки. Просто е протичал като един герой на прехода. Това по тая тема.
Лъжи ли Лазаров, като казва, че Борисов не е взимал документа?
Второ. Утре в 10 часа съм призован от българската прокуратура. Аз имам имунитет и мога и да откажа. Само че лично аз поисках това. Благодаря на главния прокурор, че се задейства в разумни срокове. По темата Борисов, досиета и другите му неща, ще говорим утре. 10 часа, булевард Монтевидео, 21, в Овча купел. Заповядайте там да сте ми живи и здрави. Благодаря. Понеже виждам, че няма повече въпроси.
Има въпроси. Ние оставаме. Нека господин Абрамов да каже, не сте ли чувства неудобно може това, което се случва в момента?
Така, спираме да отговаряме на въпросите.
Както вие спирате, но има хора, които могат да искат да говорят.
Да задавате въпроси, така ние имаме право да не отговаряме на въпроси.
Вие говорите в много
число. Аз оставам тук наоколо, след малко ще отговаря в коларите, ако необходимо. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на Николай Бареков, лидер на политическа партия България без цензура, която се проведе на 29 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.